Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Bun găsit, vă spun de la Radio Vocea Speranței. Alături de mine și de dumneavoastră pe Frecvența Speranței este invitat pastorul Emanuel Sălăgean. Încercăm să ne gândim și altfel la viața noastră decât din perspectivă pur fizică, de persoane care se trezesc, muncesc, mănâncă și își îndeplinesc sarcinile. Dorim să vedem fața cealaltă a oamenilor care, în mod paradoxal, nu este vizibilă, ci este interioară. Avem nevoie nu numai de lucruri și de ființe, ci și de cineva puternic, mai puternic decât noi, pentru a ne ajuta în momente dificile, când suntem slabi, sau care să se bucure alături de noi atunci când avem ceva de sărbătorit. Cine ar putea să fie permanent alături de noi și să ne susțină la bine și la greu? Suntem copii de Dumnezeu sau suntem ai nimănui? Ideea este că în funcție de cum gândești și de cât de multă imaginație poți să ai, alegi între creaționism și evoluționism. Pentru că dacă eu îmi imaginez că cineva este atât de puternic încât poate să creeze în 7 zile, pot să cred lucrul acesta. Dacă mi se pare că toată lumea a avut nevoie de milioane de ani pentru ca să evolueze,
da, accept cealaltă variantă. Acum, asta este una dintre variante, cumva cea mai populară, să zicem, afirmată, deși dacă stai și vorbești cu oamenii și din punct de vedere al dezbaterii, ai nevoie de mai multă credință să crezi în evoluționism, în potrivirea aceasta fabuloasă a unor procese, decât să crezi în existența unei ființe supranaturale care a creat totul.
Atotputernică, astăzi a spus, s-a întâmplat.
Exact, da. Și ca funcționalitate, nu doar ca evoluție. Pentru că acum este un fenomen foarte interesant care se întâmplă în lumea științei. Cu cât oamenii de știință trec anumite granițe, de exemplu fizica cuantică, care a fost un haos, e celebră dezbaterea dintre Bohr și Einstein, când Bohr i-a zis despre fizica cuantică și cum sunt procesele, că de fapt acolo totul se dă peste cap. Vorbim de undă și particulă în același timp și reacția lui Einstein a fost: Dumnezeu nu joacă zaruri. Adică nu poate să lasă totul atât de imprevizibil și atât de necontrolabil. La care replica lui Bohr a fost: Dumnezeu nu joacă zaruri, dar el știe totdeauna cum cad zarurile. Și e fabuloasă perspectiva aceasta, să realizezi că de fapt când descoperi niște procese atât de complicate și care sunt în relație, că este relația aceasta fantastică între microcosmos și macrocosmos și anumite tipare pe care le vezi în spațiu la nivel planetar, intergalactic, vezi într-un fruct, îl vezi într-o gâză, vezi relația asta extraordinară, uimitoare de-a dreptul. Și atunci mai ai și varianta aceasta creaționistă, care limitează procesul acesta evolutiv, pentru că putem să vorbim și aici de o anumită dezvoltare, ca să nu zic evoluție, da? Dar există și aici, pentru că avem chiar în raportul biblic perspectiva pe care Dumnezeu o dă când le spune primilor părinți: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Adică e clar că avem de-a face aici cu o expansiune, o dezvoltare, o multiplicare după potop, da? Dacă acceptăm viziunea biblică cu numărul acela limitat de animale care au intrat în corabie și apoi s-au diversificat și au fost atât de multe și a început din nou acest proces de dezvoltare al vieții pe planeta Pământ. Și atunci este provocarea aceasta de a accepta această viziune biblică a evoluției. Acum, mai mult decât întrebarea cum a apărut omul, este întrebarea de ce trebuie să ne explicăm cum am apărut noi. De ce avem nevoie de un răspuns la întrebarea de ce exist eu? Nu? Pentru că, reducând întrebarea aceasta, cum a apărut omul, pot să mă întreb, dar eu cum am apărut? Dar ce cu mine aici? Dar de ce cu mine aici? De ce am ajuns aici? Dar de ce sunt? Nu? când puteam să nu fiu? Asta e o întrebare foarte complicată.
Da? Adică sensul existenței fiecăruia în parte, nu numai a întregii omenii.
Exact, da, da. Pentru că, vedeți, fiecare dintre noi putem să facem exercițiul ăsta, să ieșim cumva din lumea noastră și să ne încercăm să ne imaginăm cum ar fi fost lumea noastră dacă noi n-am fi existat. Eu sunt singurul băiat în familie și m-am 3 surori. Da? Și pot să, de multe ori am gândit la lucrul acesta, pentru că făceam așa notă discordantă cumva și simțeam așa o presiune, mai ales când auzeam pe părinții mei, tu de ce nu poți?
Ele erau perfecte, da, ca orice fată. Da.
Și am avut și neșansă să fie 2 surori mai mari, nu, a fost o binecuvântare asta, dar la un moment dat era așa, mă exaspera ideea aceasta, tu de ce nu ești ca ele, tu de ce nu ești ca ele? Și la un moment dat chiar am izbunit și am zis, pentru că așa sunt eu. Și cumva de aici s-a născut așa căutările, s-au născut căutările astea. Și la un moment dat în adolescență chiar mă întrebam dacă sunt cum trebuie să fiu, ca să nu se formulez altfel. Da? Pentru că aveam anumite reacții, anumite porniri, adică eram băiat, nu sunt, eram fată. Da? Iar părinții mei, care m-au iubit și au avut grijă de mine și le sunt recunoscători, la un moment dat au avut problema asta de adaptare cu altă perspectivă. Da? Și de asta avem nevoie să răspundem la întrebarea cum am apărut ca oameni. Pentru că de aici începe un întreg șir de reacții, de atitudini, de reflecții personale. Nu? Dacă te-ai născut în urma unui viol, dacă la un moment dat într-un exces de supărare și de furie unul dintre părinți a spus, știi, noi nici n-am vrut să te avem pe tine, dar s-a întâmplat. Și uite că mai bine nu erai, că uite câte necazuri aveam și câte.
Dar câți copii n-aud lucrul exact. Acesta și din motive minore unii dintre ei.
Exact, dar dacă ești într-un centru de plasament, am lucrat un an chiar după ce am terminat liceul ca profesor și am lucrat la o școală, asta se întâmpla în 92-93, la o școală care avea și casă de copii lângă Alba Iulia, de acolo sunt eu. Și am rămas cutremurat când am descoperit perspectiva aceasta că unii copii trăiesc cu conștiența aceasta că ei nu au fost doriți, au fost abandonați. Dar oricum, mai curând sau mai târziu în viață, poate dacă te întâlnești, Doamne ferește, cu un divorț, cu, eu știu, tot felul de situații, când îți mor părinții, de exemplu, dacă ești din familie foarte sănătoasă, asta a fost sentimentul meu când a decedat mama mea, că sunt orfan, deși aveam 40 de ani. Dar e interesant, e cumplit.
E un sentiment, da. E o emoție, da. Ești om, ești uman.
Exact. Și atunci, dacă ai un răspuns valid la întrebarea cum am apărut și ai perspectiva aceasta creaționistă, atunci îți dai seama că nu este totuși o întâmplare. Nu ești totuși că trebuie să fii și tu acolo, că ești și tu la un număr, da? Au fost decrete care s-au dat.
Ca decreței.
Să fie, da. Nu? Adică sunt atâtea situații, nu avem timp să le luăm, putem să le luăm pe rând, pentru că fiecare poziționare a noastră în raport cu răspunsul această întrebare, cum am apărut eu, aduce o anumită abordare a vieții. Limitează oarecum perspectivele noastre. Dacă noi trăim cu niște frustrări că n-am fost doriți, că sora mea sau fratele meu a fost trimis la școală, eu n-am fost, că am fost ținut acasă să lucrez, deși aveam note mai bune decât el sau decât ea, nu? Adică se pot forma niște mecanisme din acestea care ne limitează și care determină niște frustrări fantastice. Dar perspectiva aceasta creaționistă aduce răspuns și liniștire la toate situațiile acestea, da? Apropo doar de aspectul acesta al venirii în lume, gândiți-vă că Domnul Hristos însuși a venit într-un context foarte dubios. Se spune că în perioada bisericii primare, evreii știau și numele soldatului roman care a fost tatăl lui Iisus.
Da, adică, o bătaie de joc exact. La adresa lui, special ca să
și a creștinismului,
nu creadă. Da,
pentru exact. Că la mesaj voi vă închinați la o persoană care a venit în lumea asta atât de dubios și a mai fost și răstignit pe cruci, că semna cel mai detestabil mod de a încheia viața.
Cum spunea în Biblie, născut din curvie.
Exact, da, exact. La un moment dat chiar i s-a spus asta, exact. Nu este născut din curvie. Da. Vă dați seama ce presiune a suportat Mântuitorul în lumea aceasta și și-a împlinit planul, a împlinit scopul. Da? Ori, când ne gândim și noi la viața noastră și nu există cineva care să nu aibă ceva, să aibă vreo frustrare, vreo situație care să-l facă să încetineze cumva căutarea asta după viață și dacă nu are acum, s-ar putea să o aibă când va avea copii sau eu știu, să se întâmple ceva care să te facă să nu ieși chiar în orice mediu sau să nu ții tu de una capul sus, nu în sensul de a fi arogant, ci de a avea seninătatea aceea. De aceea, perspectiva aceasta creaționistă ne ajută și îmi place foarte mult cum spune textul biblic când se ia hotărârea să se creeze omul. Textul biblic spune că, zice în Geneza 1, versetul 26, apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Și faptul că este relația aceasta, stabilește relația aceasta, și apoi spune textul biblic că Dumnezeu a făcut pe om din țărna pământului, a suflat suflare de viață, și este relația aceasta între Dumnezeu și om, a fi creat după chipul lui Dumnezeu, înseamnă, nu în primul rând aspect fizic, da? Ci înseamnă înzestrarea cu anumite abilități care realizează o asociere între tine, o relație între tine și divinitate. Da? Capacitatea de a raționa, capacitatea de a procrea, de a duce viață, de a duce pe cineva la existență. Asta este o responsabilitate fabuloasă, nu puțin oameni își asumă cu adevărat această responsabilitate. Ai sentimente, da? Pentru că vedem în Biblie că Dumnezeu se bucură, Dumnezeu se întristează, Dumnezeu se mânie, chiar dacă mânia lui Dumnezeu aici, da, putem să discutăm. Dar abilitățile acestea de a te raporta la viață, de a trăi viața altfel decât un animal, într-adevăr, mie cel puțin, și știu că și altor persoane care acceptă această viziune creaționistă, ne oferă foarte multă satisfacție și foarte multe rezolvări. Ne ajută să putem să depășim anumite crize, anumite situații limită și să putem să mergem înainte și mai ales să putem avea această perspectivă a creației, a dezvoltării, a ducerii unui aspect nou în viață, a fragmentării unui ciclu monoton care poate să fie altfel, nu? Ai în fața ta la bloc de ani de zile un petec de pământ pe care se adună frunze și hârtii și tot felul de lucruri. Și într-o dimineață sau într-o zi când te întorci din concediu, vezi că acolo sunt o minunăție de flori, da? O mulțime de flori și flori diferite și frumos gazon pe margine și te întrebi ce s-a întâmplat. Și zilele sunt altfel, da? În momentul în care vezi că s-a schimbat lucrurile. Ei, cineva a gândit treaba aia, cineva a făcut efortul și a pus lucrurile ăla. La fel este și cu sufletul nostru. Și de aceea Biblia spune că Dumnezeu a zis, i-a spus omului să a creat și o grădină și a spus să o lucreze și să o păzească. Și zice mai departe textul biblic, după asemănarea noastră, să stăpânească peste peștii mării, peste păsele cerului, peste vite, peste tot pământul, peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Asta nu înseamnă să le exploateze, ci să le ajute să se dezvolte, să aibă o contribuție pozitivă, să observe echilibrul acesta care există în natură, în creația lui Dumnezeu. Ori ceea ce se întâmplă astăzi, din nefericire, este exact invers. Omul își asumă rolul ăsta de stăpân, de dictator, de exploatator, nu de cel care îngrijește, de cel care este atent să nu strice echilibrul, să învețe de la natură. Este un gând care mie îmi place foarte mult, într-o carte scrisă de Ellen White, o autoare extraordinară, în cartea Calea către Hristos, în care ea spune că pe fiecare frunză și pe fiecare fir de iarbă este scris Dumnezeu este iubire. Și când vezi perspectiva aceasta, când ai perspectiva aceasta a creației, cum a apărut omul, atunci, într-adevăr, îți dai seama că și în relații, da, poți să vezi mesajul ăsta că Dumnezeu este iubire. Când noi suntem iertați, când noi suntem ajutați, da, când noi suntem susținuți și se întâmplă lucruri uimitoare, mai ales atunci unde tășeți mai puțin. Mai spun un singur lucru și închei. De curând m-am întors dintr-o vizită în Taiwan. Am fost la o conferință acolo și a doua oară când merg în zona asta, în Asia, e o aventură și o experiență fascinantă să stai așa câteva zile într-un alt fel de cultură, fundamental diferită de ceea ce înseamnă cultura europeană. Și aveam anumite temeri. Mai fusesem în China în 2019 și am fost uimit de modul de a fi al taiwanezilor. E o insulă nici mai puțin de un sfert din Transilvania. Sunt 23 de milioane de locuitori, extrem de populată, ca în Asia, de fapt. Șosele cam 3-4 una peste alta. Și eram foarte atent la modul lor de a fi. Mă uitasem pe internet dacă e o țară sigură, dacă... Și am rămas foarte plăcut impresionat. Auzisem că în Japonia nu sunt coșuri de gunoi pe stradă și la un moment dat am descoperit lucrul ăsta și în Taipei. Trebuie să-mi port cu mine
petul. Mizeriile.
Da, așa, și să-l duc la camera de hotel. Dar ce m-a surprins cel mai mult a fost oamenii. La un moment dat eram cu bagajul, am schimbat locul unde stăteam, ieșisem de la metrou, cum mi-a arătat GPS-ul, că este stația de autobuz, de unde poți ia autobuzul până la hotel, nu era departe, și am întrebat pe cineva. 95% dintre oameni vorbesc engleză, cel puțin asta a fost percepția mea, și persoana respectivă, eram chiar lângă o stație de taxi, și persoana respectivă, când am întrebat și am arătat unde vreau să merg, a vorbit cu un șofer de taxi și după aceea îmi spune, poți să vii cu noi, te iau eu, și nu trebuie să plătești. Și te lasă în față la hotel. Și zic, da, nu trebuie să faci efortul ăsta. E ok, pot să merg, nu am troller, nu am nicio problemă. Îmi place să văd din autobuz, am decât un metrou. Ce nu, dacă vrei, poți să vii. Și nu e. Facem doar un mic ocol. Și a zis, bun, merg. Și am mers și m-a lăsat în fața hotelului.
Ținând cont că de la aeroport de la noi a fost luată o japoneză și... Vai de urmare, nu știu cum de ați avut curaj.
Da, bine, era, tot timpul aveam și pe GPS, vedem dacă merge în direcția aceea sau nu. Era și ziua în amiază mare, acum, da, nu știu, am auzit de situația aceea tragică. Și la vreo două zile după situația asta, era un magazin mai micuț acolo unde mergeam și făceam anumite cumpărături și mă prietenisem cu vânzătorul și chiar ultima dată când am fost, fără să știe că ultima dată, după ce am achitat, avea pe masă niște punguțe cu portocale și când mi-am luat bonul, îmi dă și o pungă cu portocale și spune, asta e un cadou pentru tine. Și noi taiwanezii suntem prietenoși. Și am rămas iară surprins.
E bine, seamănă cu românii.
Da, da, nu zic, sunt și la noi, da? Dar am spus, experiența aceasta a venit foarte bine în contextul în care eu eram foarte sceptic, foarte temător. Mă întrebam cum sunt oamenii, cum sunt... Bineînțeles că peste tot nu sunt și situații da. Triste, dar cel puțin în contextul acesta al nevoii de a răspunde cum am venit în lumea aceasta, cum sunt privit, cum sunt primit, cum sunt tratat. E adevărat că de unde unii se întâmplă lucruri foarte triste, suntem marginalizați, suntem nedreptățiți, se profită de bunăvoința noastră, de bunătatea noastră. Dar dacă ne lărgim un pic perspectiva, putem să vedem multe situații din acestea care sunt ca un medicament, depansează sufletul și, repet, ne conduc către perspectiva aceasta a unui start al existenței noastre, care este gândit, este în context relațional, este cu o anumită perspectivă, cu o anumită motivație, trebuie să caut anumite răspunsuri, trebuie să fiu preocupat să am și o contribuție pozitivă, da? Dacă fac lucrul acesta, atunci, într-adevăr, îmi aduce satisfacție. Se spune că a urâ pe cineva, când urăși pe cineva, e ca și cum bei o travă și aștepți să moară celălalt. De aceea Domnul Hristos spunea, ați auzit că s-a spus să nu ucizi, dar eu vă spun, doar dacă urăște cineva pe aproapele lui, e ca și cum l-ar fi urât, pentru că practic tu anulezi
existența lui.
Ca și cum l-ar fi ucis, da. Exact. De aceea Domnul Hristos spunea, ați auzit că s-a spus în vechime să nu ucizi, dar eu vă spun că cineva, dacă urăște pe aproapele său, este ca și cum l-ar fi ucis. Și asta pentru că în momentul în care tu ești într-un conflict cu cineva, când urăști pe cineva, persoana respectivă e ca și cum nu există pentru tine. Chiar dacă ea îți hrănește anumite așteptări sau te intoxică, dar tu cumva vrei să nu mai ai de-a face cu persoana respectivă sau tot efortul pe care tu îl faci este să-i faci rău, este să-i fui piedici, este să îl limitezi, să, da? Și, adică să-l distrugi, să-l elimini. Asta este ideea. Pe când Dumnezeu ne spune că El a creat, El creează, El aduce la existență. El spune, creșteți, înmulțiți-vă, aduceți în cercul vostru alte persoane, explorați, intrați în contact cu alții, fiți creativi, da? Nu ne închidem, ci să ne deschidem, să ne lărgim perspectiva.
veșnicii, cu Domnul meu glorificat, cu Domnul meu glorificat.
Când este vorba despre ceva de valoare, ei cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
Ușor poți trăi pentru ochii celorlalți oameni, dar cum rămâne cu ochii lui Dumnezeu? Am luat în seamă voia lui? Pavel ne îndeamnă să fim treji și să-i slujim lui Dumnezeu, nu oamenilor. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Un verset atât de mic și simplu, cu un conținut fantastic și eliberator. Când fac totul din toată inima ca pentru Domnul, aceasta acoperă orice ambiție de a arăta bine în fața celorlalți. Ei bine, atunci le fac pe toate pentru Dumnezeu. Încep repede să lucrez mai mult și mai serios atunci când intră șeful. Fac asta aproape fără să-mi dau seama și poate nu pare atât de serios, dar aceasta descoperă un mare adevăr despre mine. Sunt născut cu un obicei de a pune mare preț pe gândurile celorlalți despre mine. Altfel, de ce nu lucrez mereu la fel de mult? Pentru un urmaș al lui Isus, scopul nu este o viață superficială frumoasă, ci să facă voia lui Dumnezeu cu toată inima. Pavel cunoștea oamenii și știa bine despre această slăbiciune. În epistolele lui, el a vorbit despre această temă. Efesenilor le-a transmis un mesaj clar despre cum ar trebui să lucrăm și să slujim noi ca ucenici al lui Isus. Slujiți nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să le plăceți oamenilor, ci ca niște robi al lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți cu bucurie, ca Domnului, nu ca pentru oameni. Dacă eu sunt preocupat de opiniile și gândurile celorlalți și mă străduiesc să le plac tuturor, mereu, atunci nu am ureche și simț pentru ce vrea Dumnezeu să-mi spună în anumite situații. El m-a pus dintr-un motiv acolo unde sunt cu sarcinile pe care le am și trebuie să deschid ochii să văd posibilitățile așa cum le vede Dumnezeu. Sunt eu un slujitor al lui Hristos în tot ceea ce fac? Ca slujitor ai lui Hristos, eu sunt chemat să fiu slujitor al lui Hristos. Cum se comportă la muncă un slujitor al lui Hristos? Cum gândește el sau ea? Un slujitor al lui Hristos se bucură mereu în Domnul. El face totul ca să-și păzească inima curată. El este chemat să fie neprihănit și drept în toate lucrurile. Scopul lui nu este o viață superficială frumoasă, ci să facă voia lui Dumnezeu cu toată inima. Când eu sunt conștient de prezența continuă a lui Dumnezeu și trăiesc ca să fiu plăcut ochilor lui, alegerile devin deodată mult mai clare. Ar trebui să mă uit la asta, să citesc asta sau să spun asta? Dumnezeu mă urmărește. Ce gândește El despre asta? Astfel îmi pot mereu curăți gândurile și pot primi acea pace în inimă pe care o pot simți doar cei care trăiesc pentru Dumnezeu. Eu pot face ceva pentru Isus. Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Noi suntem chemați să binecuvântăm pe pământ și să binecuvântăm pentru numele lui Isus. Prin faptul că fac ceva pentru cei din jurul meu, am posibilitatea să fac ceva pentru Isus. Dacă acord un zâmbet, spăl vasele cuiva sau dau o sumă de bani cuiva care știu că are nevoie de ei, pot să mă gândesc că fac toate acestea pentru dragul meu Isus. Asta aduce o nouă dimensiune acestor fapte și nu mai am nevoie să primesc ceva cinste sau recunoștință de la beneficiarul lor. Deja am primit ce am nevoie de la Isus. El și-a jertfit viața pentru mine și mi-a dat posibilitatea să devin ca El. Acum este rândul meu să fac ceva în schimb, iar eu primesc lumină și har ca să pot binecuvânta. Este ceva ce eu fac conștient ca să trăiesc vrednic de chemarea mea și o fac și cu bucurie. Atunci sunt un slujitor adevărat al lui Hristos care trăiește pentru ochii lui Dumnezeu. Când îl las pe Dumnezeu să mă conducă, nu oamenii, pot deveni un exemplu atractiv pentru cei din jurul meu. Devin o lumină pe pământ, o mărturie că viața lui Isus poate fi descoperită prin mine. O viață pentru ochii lui Dumnezeu. Viața devine incredibil mai ușoară când fac totul ca pentru Domnul și dragostea față de El devine motorul în viața mea. când exersez în asta, devin tot mai mult independent de public. Dumnezeu însuși mă va umple cu puterea și voia Lui ca să îndeplinesc tot binele pentru numele Lui. Ce altceva am mai pot dori? Hai să punem pe inimă îndemnul lui Pavel și să slujim mereu în fața Domnului, indiferent ce facem.
Despre motivul pentru care a fost creat omul vă vom vorbi data viitoare de pe Frecvența Speranței la Esența Credinței. Suntem Bianca Timișa Stoicescu, pastorul Emanuel Sălăgean și Cristian Savu. Rămâneți în această atmosferă a ideii că cineva ne iubește și haideți să ne eliberăm de orice gând negru care ne tulbură din perspectiva ideii că suntem singuri pe lume.